20. Мір'ям упізнавала пошкоджених, коли ті траплялися їй на очі. Люди завжди дошукуються в очах, у їхньому сполоханому виразі, у загнаних поглядах і все таке. «Може бути», – думала Мір'ям, – «але найсильніше все проявляється в рухах, у тому, як людина трималася». Звісно, вона не бачила себе збоку, але відчувала це. Можливо, вона вже стара, важка і повільна, але й досі ходила на своїх ногах. Досі остерігалась. Була готова до притоку крові до голови. Мір'ям побачила, як Лора зчиняла бучу коло пральні і ухопилася за цю можливість. Вона швидко втрутилась, підібрала Лорен рюкзак, перепросила в розсердженої власниці і рішуче відвела дівчину геть. Вона запропонувала Лорі чашку чаю на кораблі, але та відмовилась. Що зрозуміло, зважаючи на обставини. Якщо подумати про те, в яке лихо вона втрапила, коли востаннє там була. Натомість вони пішли до Лори. Це виявилось мукою, м'яко кажучи. Лора жила в пільговій квартирі у Висоці. Неподалік парку Spa Fields на 7-му поверсі, і ліфт не працював. Мір'ям не була впевнена, чи подолає весь підйом. Їй кілька разів доводилося спинятись. Дихання не вистачало. Піт стікав рікою. Малі вишкварки на сходах реготали і кипніли з неї.
«Йоу, сестро, твою бабцю зараз серце схопить!»
Але коли вона таки зіпнулась нагору, той підйом здався майже вартим того. Свіжий вітерець, жодного смороду з каналу, а вигляд. Який розкішний вигляд! Шпиль Святого Якова на передньому плані, а позаду нього масивні бруталістичні вежі Барбікана. Непоказна розкіш Святого Павла. А ще далі – блискучі скляні фасади Сіті. Лондон в усій своїй величі – місто, про яке забуваєш, коли живеш із носом у землі. Лора нібито майже не помічала його. «Звикла», – припустила за Мір'ям, і їй, вочевидь, боляче. Кульгавість ніби посилювалася з кожним подоланим поверхом. Коли вони нарешті дісталися Лориних дверей, Мір'ям спитала про це. Вічливо, щоб просто виразити занепокоєність. Вона не чекала нічого більшого за банальну відповідь. Розтягнула щиколотку, впала, як була нетвереза. А натомість отримала таку гірку поему, що ледве могла їй повірити. Жахливі батьки. Страхітливий випадок. Її майже покинули наодинці з власною долею. Мір'ям усією душею співчувала їй. Отак почати життя. Тепер зрозуміло, чому вона така дивна пташка. Співчуття до дівчини наросло ще більше, коли Мір'ям побачила її жалюгідну квартирку. Дешеві потворні меблі на сірому акриловому килимі, стіни пожовклі від нікотину. Це був дім занедбаної дитини. Жодних барвистих покривал чи подушок, жодних прикрас чи нагород, ані книжок на полицях, ані плакатів на стінах. Зовсім нічого. Крім єдиної фотографії в рамці – дитина з батьками, яка прикрашала загальну похмурість, лише поки Мір'ям не підійшла ближче, переступивши через купу одягу, що лежала на підлозі посеред вітальні, і не побачила, що світлина спотворена, що в дитини закреслені очі й скривавлений рот. Мір'ям глянула на це і здригнулась. Коли вона розвернулася, Лора дивилася на неї з дивним виразом на обличчі. У Мір'ям сирити вискочили на шкірі. «То як? Вип'ємо чаю?» Із силованою бадьорістю спитала вона. «Пошкоджений товар – дивна пташка. Хто знає, що коїться за тими гарними очима?» Уже на кухні, коли чай було випито і зависла незручна тиша, Мір'ям наважилася на ризик і заговорила. «До речі, я тебе знаю», – сказала вона і покрутила в кишені ключ на кільці, який підібрала з підлоги корабля. Лора глянула на неї. «Ага, з пральні, а як же?» Мір'ям похитала головою, легенько всміхнувшись. «Не тільки звідти. Я знаю, чому ти не захотіла йти на канал». Вона побачила, як вираз обличчя дівчини змінився з нудьги на неспокій. «Про це не варто хвилюватися», – сказала Мір'ям. «Я на твоєму боці. Я знаю, що це з тобою поліція говорила про нього. Про Деніела Сазерленда».
«А звідки ви знаєте?»
Ось воно. Тіло дівчини напружилося. Наготувалося вистрелити. Бігти аби битись. Це я його знайшла, сказала Мір'ям. Мій корабель такий, гарненький, зелений, з червоною лямівкою. Лорейн, ти його, певно, бачила. Пришвартований лише за кілька метрів від місця, де швартувався він. Вона всміхнулась до Лори, даючи час увібрати інформацію. Це я знайшла його. Його тіло. Це я викликала поліцію.
Очі Лори розширились. Серйозно? Лайно. Ото мало бути страшно, сказала вона. Бачити його геть усього в крові.
Так і було, кивнула Мір'ям. Вона подумала про розрізану шию, про білизну зубів, замислилась, чи в цю саму мить Лора не пригадує ту саму картину, чи вони з нею не синхронізувалися на секунду або дві. Вона намагалась упіймати погляд дівчини, але Лора сама відпихнула стілець від столу, підвелася, потяглась через плече Мір'ям до її порожньої чашки.
«А ви відтоді ще балакали з поліцією?» – спитала Лора дивним високим тоном. «Тобто відколи знайшли його? Вони вам розповідають якісь новини чи що? Бо я дивлюся в газетах, а там нібито нічого не відбувається. Вже минув понад тиждень, правда ж, відколи він, відколи його знайшли. Тож…»
Лора затихла. Вона стояла спиною до Мір'ям, ставила чашки в раковину. Жінка не відповіла на питання, а почекала, поки Лора розвернеться до неї обличчям.
«Я бачила, як ти йшла звідти», – сказала вона. «У день, коли знайшла його. Бачила, як ти йшла з корабля».
Лора зробила великі очі.
«І?»
– вона дивилася з викликом.
«Це не таємниця. Я там була. Я розповіла про це поліції. Всі знають, що я там була. Я не брехала».
«Я це знаю», – мовила Мір'ям.
«Нащо тобі брехати? Ти не зробила нічого поганого».
Лора знову відвернулася. Вона пустила воду, промила чашки під струменем. Рухи різкі, трохи гарячкуваті. Серце Мір'ям сповнилося співчуттям до неї. Вона бачила у дівчини на чолі напис «Жертва». І те саме виднілося в кожному сіпаному і поривчастому русі.
«Хочеш розповісти мені, що сталося?»
– м'яко спитала Мір'ям.
«Хочеш розказати, що він зробив?»
Мір'ям затримала дихання. Кров співала у вухах. Вона відчула, що балансує на межі чогось дуже важливого. Довіри, товариства, дружби.
«Я на твоєму боці», – додала вона. «На моєму боці?»
Лора засміялась. Насмішкуватий нервовий звук.
«У мене немає боку».
«Але міг би бути», хотілося сказати Мір'ям. «У тебе міг би бути союзник. Ми могли би стати проти інших. Тих, хто думає, що у них вся влада. Хто думає, що у нас її немає. Ми могли б показати, як вони помиляються. Ми могли б показати, що теж можемо бути сильними. Ти у своїй задрипаній вежі, я там на воді. Можливо, ми не живемо в стильних домівках і не робимо дорогих зачісок, і не їздимо на відпустку за кордон, не чіпляємо на стіни високе мистецтво, але від того не стаємо нікчемними». Мір'ям стільки всього хотіла сказати, але мусила бути обачною. Наближатися до мети повільно, не квапитися. Вона трохи змінила підхід, щоб розвідати місцевість.
«А ти щось знаєш про його родину? Деніела Сазерленда?»
Лора знизала плечима.
«Його мама померла доволі давно. Була алкоголічкою, як він сказав. У нього є тітка. Я зустрілася з нею в Ірен».
«Ірен?
Моя подруга».
«А хто твоя подруга?» – спитала Мір'ям.
«Просто подруга. Не ваше діло», – Лора засміялась. «Слухайте, було приємно побалакати і все таке, але я думаю…»
«Ну, нехай», – урвала її Мір'ям. «Я знаю про його родину немало і думаю, що тобі може бути цікаво». Лора спиралась на стільницю і колупала нігті. Вона вже навіть не слухала. «Розумієш, мені здається, що то могла бути вона», – сказала Мір'ям.
Вона?
Лора підвела очі.
Я думаю, що його тітка могла бути якось причетна.
Лора наморщила чоло.
До чого?
До його смерті.
Лора кашлянула реготом.
Його тітка?
Мір'ям відчула, як у неї червоніє обличчя.
Це не жарт,
обурилася вона.
Я бачила її там. Бачила, як вона приходила до нього так само, як і ти. Я думаю, що між ними щось сталося.
Лора дивилася на неї. На її переніссі з'явилася брижа. Мір'ям продовжувала.
І ось що важливо. Я думаю, що її чоловік, ну, тобто колишній чоловік, Тео Майерсон, я думаю, що він, можливо, намагається прикрити її, тому що
Мір'ям вела далі. Але при цьому бачила, як вираз обличчя дівчини змінюється від скептицизму до неприйняття і підозри. Бачила, як втрачає її довіру. Як ця дівчина може бути такою тугою? Невже вона не розуміє, принаймні, що сама прямо зацікавлена в тому, щоб вказати пальцем на когось іншого? Хіба це не очевидно, що теорія Мір'ям для неї виграшна?
«Можливо, це звучить трохи надумано», – нарешті сказала Мір'ям. «Але гадаю, що ти погодишся…»
Лора незлосливо всміхнулась їй.
«Ви одна з таких людей, так?»
– спитала вона.
«Любите вплутуватися. Ви самотні, вам нудно, у вас геть нема друзів, хочеться, щоб хтось звернув на вас увагу. І ви думаєте, що я така сама? Так от ні. Пробачте, але я не така».
«Лоро», – сказала Мір'ям. І її голос підвищився від відчаю.
«Ти мене не слухаєш. Я думаю, мені все одно, що ви там думаєте. Пробачте, я думаю, що ви навіженка. Звідки мені взагалі знати, що ви говорите правду? Звідки мені знати, що ви бачили мене на кораблі? Звідки знати, що ви кажете правду про те, що знайшли його? Може, не знаходили? Може, він був живий і здоровий, коли ви до нього зайшли? Може, це ви встромили в нього ножа?»
Лора підскочила до Мір'ям, рот розкритий, червоний.
«Гей!»
Вона реготала, скакала навкруг столу.
«Може, мені зараз треба викликати поліцію?»
Вона вдала, що телефонує.
«Бігом приїздіть, скоріше, у мене в квартирі якась прихована гобітка!»
Вона закинула назад голову і зареготала, наче навіжена. Почала танцювати кухнею, підскочила просто до обличчя Мір'ям, вдерлася в її простір. Мір'ям зіпнулась на ноги, відсторонилася від Лори.
«Що з тобою не так?»
Але дівчина заливалася маніакальним сміхом. Поринула у власний світ. Очі іскрились, гострі зубки блищали білим у червоному роті. Мір'ям відчула, як щипає в очах. Їй треба було йти геть, забиратися. Вона вийшла з квартири з усією гідністю, на яку спромоглася, а у вухах дзвенів той самий жахливий сміх. Вона виснажено прочовгала коридором між квартирами й униз усіма сходами, і ногам було так само важко, як і серцю. Мір'ям повернулася додому в сльозах, що було театрально інтенсивною, але типовою для неї реакцією на черствість незнайомої людини. Вона просто такою вдалася, надмірно реагувала на кривду, але одна справа – знати щось про себе, а інша – вміти це контролювати. Мір'ям втратила дар дружби в молодості, а щойно він зник, відновити його стало важко. Як і з самотою. Відсутність ближнього стимулює самопідтримку. Що сильніше стараєшся подобатися людям, то менша ймовірність успіху. Люди здебільшого зразу відчувають щось не те і віддаляються. Найгіршою частиною став не кінець, не насмішки і глум, не образи її зовнішнього вигляду, а те, що Лора сказала раніше.
«Ви самотні, вам нудно, і ви думаєте, що я така сама?»
А Мір'ям справді думала, що Лора схожа на неї. І це найгірше, коли її побачили такою, якою була вона, якою вона почувалась. Коли її прочитали, її не прийняли. У каюті корабля, спальній частині, Мір'ям тримала списаний коментарями примірник тієї, що втекла, в якому позначила певні уривки і описала ключові подібності до її власної книжки спогадів. Сторінки ближче до кінця були геть укриті її карлючками, блакитне чорнило проступало з іншого боку, де вона натискала ручкою. Самі нотатки не зміг би прочитати ніхто, крім неї самої, Там вона гудила Майерсона за те, як він перекрутив її історію. Проти всього, що він передав неправильно, і всього, що передав правильно. Життя може зіштовхнути з рейок навіть дрібниця. Те, що сталося з Мір'ям, не було дрібницею. Зовсім навпаки. Але почалося все з дрібниці. Почалося з того, що Лорейн заявила, буцім не витримає 2 години запаху кави з рота містера Піктона. І біологія все одно нудна. А в міс Селфрідж саме розпродаж. Мір'ям навіть не хотілося прогулювати. Їй здавалось, що вони так наберуться клопоту.
«Не будь такою сикухою», –
сказала Лорейн. Мір'ям не хотіла сваритись. Вони лише недавно помирилися після останньої сварки через хлопця на ім'я Іен Гледстоун, якого Мір'ям давно вподобала і з яким Лорейн всамітнилися на вечірці. Мір'ям дізналася про це пізніше.
«Мені шкода», – сказала Лорейн. «Але він тобою не цікавиться. Я спитала, чи ти йому подобаєшся, і він відповів, що ні. Я не винна, що він обрав мене».
Вони після цього тиждень не розмовляли, але жодна не мала інших друзів. А Іен Гледстоун навіть не був того вартий.
«Він цілується, як та пральна машинка», –
сказала Лорейн, і, сміючись, накрутила в повітрі кілька кругів язиком. «Значить, дрібниця». На фермі Джес власноруч загорнув самокрутку. Він сидів на безногій канапі в головній кімнаті будинку. Довгі ноги зігнув так, що коліна піднялися до вух. Він облизав папір, провів тлустим язиком по смужці клею на краю листка і ніжно закрутив цигарку між вказівним і великим пальцями. Він підкурив її, затягнувся і передав Лорейн, яка ніяково стояла збоку від канапи. Мір'ям бовталася коло дверей. Лорейн затяглася раз, другий, і тоді помахала самокруткою подрузі, а та похитала головою. Лорейн зробила великі очі.
«Ну ж бо!»
Але Мір'ям знову похитала головою. Джес зіпнувся на ноги, взяв Лорейн косяк і повільно почовгав з кімнати.
«Хтось хоче пива?»
– гукнув він через плече.
«Ходімо!»
– настирливо зашепотіла Мір'ям до Лорейн.
«Я хочу забратися звідси!»
Лорейн кивнула свій окей, визирнула в брудне вікно на машину, а тоді знов на Мір'ям.
«Може сказати йому, що нам треба повернутися до школи?»
– спитала вона. Джез із 2 пляшками пива в руках повернувся надто швидко.
«Я думаю», – сказав він, не дивлячись на жодну дівчину, – «що нам з Лорейн краще провести трохи часу самим».
Лорейн засміялась.
«Ха-ха, ти знаєш, все так, але нам начебто пора йти».
І тут Джез поставив пляшки на підлогу, швидко підступив до Лорейн і вдарив її в горло. Ноги Мір'ям перетворились на холодець і відмовилися нормально рухатись. Вона спробувала втекти, але кілька разів перечепилась через щось, і він упіймав її раніше, ніж вона дісталася до дверей на вулицю. Вхопив за хвостик волосся і потяг назад, видираючи його з голови. Вона впала на підлогу. Він волочив її вглиб будинку просто по бруду на підлозі, пачках цигарок, по мишачому лайну. Лорейн лежала на боці, здичавілі очі широко розплющені. Дихала вона з дивним хрипким звуком. Мір'ям гукнула до неї, а Джес сказав, що коли вона ще раз розкриє свою всрану пащику, то він її вб'є. Він дотяг Мір'ям до іншої порожньої кімнати в дальній частині будинку і пхнув на землю.
«Просто чекай тут», – сказав він їй. «Це недовго».
Він зачинив двері і замкнув їх. «Що недовго?» Вона взялася за ручку, потягла двері, штовхнула їх, розбіглась на них, вирізалась у дверину. «Що недовго?» Вона не знала точно, але їй здалося, що вона чує плач Лорейн. «Що недовго?» Позаду неї було піднімне вікно. Досить велике, щоб через нього пролізти. Воно було замкнене, але скло в шибиці старе і потріскане. Не подвійне. Мір'ям зняла футболку і обмотала навколо руки. Вона спробувала пробити скло кулаком. Але надто нерішуче. Їй не хотілося дуже шуміти. Вона не хотіла поранитись. Дівчина сказала собі, що на неї чекає дещо набагато гірше за порізану руку. Сказала собі, що часу небагато. Лише стільки, скільки йому захочеться провести з Лорейн. Вона знову вдарила у вікно і цього разу вклалася повністю. Рука пробила скло, один зазублений край врізався в передпліччя. І вона скрикнула від шоку і болю. Вона відчайдушно запхала скривавлену футболку собі до рота, щоб заглушити власні крики. Стояла нерухомо, мов камінь, і слухала. Десь у будинку чулися чиїсь рухи, скрипіння, важкі кроки дошками підлоги. Мір'ям затримала дихання. Слухала, молилася. Вона молилася, щоб він її не почув, щоб не спустився вниз. Молилась без кінця. З очей точилися сльози, в ніздрях стояв запах власної крові. Вона молилась, щоб він по неї не прийшов. На дворі досі було світло. Спочатку Мір'ям побігла до машини, але він забрав ключ із замка запалювання. Вона побігла далі. Бігла звивистою ґрунтовою дорогою і з порізів на руці і тулубі, де вона обдерлась, як вилазила з вікна, скрапувала кров. Кров також текла на шию і обличчя. Виступала з рани на голові, де він повиривав їй волосся. Трохи згодом вона надто стомилася бігти їй, тож далі пішла кроком. До головної траси нібито все одно лишалось чимало, вона не пам'ятала, щоб ця під'їзна дорога була такою довгою, і задумалась, чи не звернула десь не в той бік. Але не пам'ятала поворотів, не пам'ятала жодних перехресть. Була тільки одним одна дорога, і вона ніяк не закінчувалась. І нікого на ній не було. Уже стемнішало, аж ось вона почула грім. Глянула на безхмарне небо, на яскраві зорі над головою і зрозуміла, що то зовсім не грім, а машина. У неї від полегшення підігнулись коліна. «Хтось їде! Хтось їде!» Радість хмарою застелила її думки. Але за коротку мить заливістий штормовий вітер холодного страху розмитав ту хмару на всі боки. Машина наближалася ззаду. Не від траси, а від ферми. І Мір'ям наосліп кинулася геть від дороги. Вона перебралася через огорожу з колючого дроту, порізалася при цьому, а тоді кинулась до канави. Вона почула, як дринчать передачі. Коли машина сповільнилась, фари освітлювали повітря над її головою. Автівка проминула її. Мір'ям після того ще полежала в канаві і не знала точно, скільки насправді минуло часу. Але нарешті вона підвелась і знову перелізла через огорожу. Шкіра на руках, ногах і тулубі подерта, трусики просякнули сечею, в роті стало липко від крові. Вона побігла, впала, підвелася, продовжувала рухатися. Згодом досягла заправної станції. Уже звідти якийсь чоловік викликав поліцію. Вони спізнились. Та, що втекла. Ця дівчина вже немало проплакала. Вона кличе на допомогу і гупає в двері, поки не кривавляться кулаки. Вона називає ім'я подруги. Спочатку тихо, а тоді гучніше і ще гучніше. Знову і знову називає ім'я подруги, поки воно не лунає в усьому будинку так, що аж затихли і птахи, і все інше, окрім її жалібних криків. У цій тиші грюкають двері. І це оглушливий звук, від якого розлітаються на всі біч грудки землі. Це падіння звукового бар'єра. Звук гучніший за все, що коли-небудь чула ця дівчина. Вона більше не плаче. Чує рух, кроки, швидкі і поквапливі, дедалі ближче до неї. Вона відсовується назад, падає, звивається, тхором забивається в дальній куток, притискається до стіни спиною. Тримається за нею обома руками, вискалює зуби. Наближаючись до дверей, кроки сповільнюються. Вона чує, як чоботи човгають об камінь, як тарабанить у замку ключ, як замок клацає, коли ключ повернуто. Кров стуганить. Вона готова. Готова до нього. Вона чує, як він дихає. Тихо, доросла дівчинко. Тихо, потворна дівчинко. Зараз не твоя черга. Знову тарабанить. Знов клацає, і її кров затихає. Нутрощі ніби переміщуються. Хвиля прориває греблю. На підлогу дріботить гаряча сеча. Йдучи геть, він мугикає мелодію. А тоді співає голосом повним сліз. «Я не віддам того, що в неї взяв!»